Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kuvendi Kosovës është adresë për diskutime dhe vendime, e jo tryeza që organizojnë partitë politike, thonë analistët. Prishtina ende nuk ka spital. Nga qendrat e mjekësisë familjare, pacientët referohen në qendrën klinike universitare. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se nga organizimi tryezave për diskutime nga partitë politike nuk mund të pritet ndonjë rezultat. Sipas analistëve, Kuvendi Kosovës është adresa për diskutime dhe vendime. Komentet pasojnë disa ftesa të partive politike për të diskutuar çështje si dialogu me Serbinë e të tjera. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Tryezat e organizuara nga partitë politike për të diskutuar çështjet e cilësuara si madhore sipas njohësve të zhvillimeve politike në Kosovë nuk pritet të sjellin ndonjë rezultat. Sipas tyre të partitë politike ka dallime dhe mospajtime të mëdha për tema të rëndësishme, andaj edhe parashihet se do të jetë vështirë të arrihet kompromis, qoftë për një platformë unike rreth bisedimeve me Serbinë, reforma zgjedhore apo edhe ndryshimet kushtetuese. Analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se nëse partitë politike duan të merren vesh dhe të marrin vendime të rëndësishme, ekziston vendi dhe ai vend sipas tij është Kuvendi i Kosovës.
Duket se partitë politike me këto tryeza një farformë sikur po shërojnë komplekset e tyre në kuptimin e shfaqjes edhe të një farloj fuqie forte që mund ta ketë ose do duhet ta kishte secila nga ato, por po them këto tryeza vetëm sa mund të zvarrisin ndonjë çështje që do të mund të zgjidhej, por nuk shërbejnë fare për të zgjidhur çështjet e caktuara.
Pas lidhjes demokratike të Kosovës, e cila kishte organizuar tryezën e parë dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli u ka dërguar tashmë ftesë krerëve të partive politike për një tryezë diskutimi. Partia Demokratike e Kosovës thotë se qëllimi i këtij takimi është arritja e konsensusit politik për agjendën shtetërore të Republikës së Kosovës. Valmir Ismaili, analist nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se organizatorët e këtyre takimeve nuk e kanë të qartë se çfarë duan e ku duan të dalin nga këto tryeza diskutimesh. Ai thekson se paraprakisht liderët e partive politike do duhej të kishin arritur një konsensus për disa çështje më pas të takoheshin në këso lloj tryezash.
Për mënyra se si po realizohen tani pa ndonjë agjendë të qartë, do të ka në agjendë ndonjë pikë të caktuar dhe nuk diskutohet fare ose secili flet atë se çfarë dëshiron, nuk mendoj se do të jenë produktive. Edhe një herë po e them, në mënyrë që ato të jenë produktive, do duhet që fillimisht liderët e partive të dakordoheshin për çështjet që dëshirojnë të kenë një konsensus.
Në takimin e së martës të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës është propozuar që të diskutohet për fazën përfundimtare të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, agjendën e integrimeve evropiane, formimin e ushtrisë së Kosovës, si dhe reformën zgjedhore. Analisti Mushkolaj thotë se partitë politike sipas të gjitha gjasave mund të mbajnë takimet e tilla, por qytetarët në Vizonaj nuk janë të interesuar për këso lloj takimesh, por për rezultate konkrete që do të ndikonin pozitivisht në jetën e tyre.
E vetmi interes është i partive politike për të kriju përshtypje thuse po krijohet një farë uniteti për tema të ashtu quajtura të mëdha, por edhe uniteti për tema të mëdha, edhe diskutimi për to, edhe vendimarrja për to duhet të ndodhë vetëm në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ditë më parë ka prezantuar edhe propozim platformën për konsensus rreth këtyre temave, por dy nga partitë më të mëdha opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se propozimi i Veselit për të krijuar unitet është dëshmi e pafuqisë koalicionit qeverisës për tu marrë me tema të mëdha. Opozita në Kuvendin e Kosovës vazhdon të kontestojë legitimitetin e qeverisë aktuale në Kosovë, por zyrtarisht nuk ka ndonjë nismë drejt ngritjes ndonjë emocionit e mosbesimit, sado që kjo çështje përmendet si mundësi reale. Koalicioni aktual qeverisës po ballafaqohet me faktin e humbjes së shumicës në kuvend pasi që lista serbe ka vendosur të kalojë në opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova thuhet se nuk ka arritur të bëjë një prezantim të duhur të sektorëve më me potencial ekonomik, me çfarë do të arrinte të tërhiqte investitorët ndërkombëtar. Zyrtarët e qeverisë thonë se i kanë përcaktuar sektorët ku mund të investohet, por që nuk janë të kënaqur me nivelin e investimeve. Kronike Luljeta Krasniqet.
Sektori energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri i përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët më me potencial të përcaktuar nga qeveria e Kosovës, në të cilën investitorët ndërkombëtar do të mund të investonin. Zhvillimi këtyre sektorëve, sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, po konsiderohet si mundësi e rritjes ekonomike, punësimit dhe zbatimit të teknologjive të reja, rritjes së aftësisë konkurruese të ekonomisë së Kosovës, rritjes së eksportit dhe zvoglimit të deficitit tregtar. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi në qeverinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë, se qeveria ka vlerësuar që investimet e huaja janë gati e vetmja mundësi për të zgjidhur problemet si papunësia, varfëria dhe problemet tjera sociale.
Në qenë se potenciali jo në ekonomik është një përkufizum, është një limitum, na e shohim si shansë mirë me të rejë investituar të huaj dhe me përmes tyne me plëcuat mangësi që kemi na, sepse forca akumuluse ekonomisë tonë më shumë e ullë për më mujtë me investu, pra atë sa ka nevoj dinamika që lipët për mizja këto probleme që kemi para vjetë.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh dhe në sektor të shumë për investitorë ndërkombëtar dhe të brendshëm, por që sipas tij ai potencial po vazhdon të mbetet i pashfrytëzueshëm.
Ajo ku institucionet tona kanë dështuar gjitha këto vite është në ndërtimin e një brendi shtetëror, një brendi nacional të Kosovës. Investitorët dhe njerëzit që kanë mbajtur botën përgjithsisht pak dinë për Kosovën dhe atë njohuri për Kosovën cilën e kanë ata e lidhe me imazhet e kohës së konfliktit ose kohës së luftës së viteve 90, po jo me gjithçka që ka sot Kosova ofron, Kosova sot ofron legislacion modern që është në harmoni me legislacionin e Bashkimit Evropian, po ashtu ofertën e saj për rritjen e investimeve të huaja e ka mjaft të pasur në jetën kohë.
Edhe pse investimet e huaja vazhdimisht vlerësohen si mjet i domosdoshëm për zhvillim ekonomik, këto investime kanë shënuar rënje përgjatë viteve në Kosovë. Derisa në vitin 2008 investimet e huaja ishin mbi 350 milion euro, në vitin 2017 investimet e huaja nuk ishin më shumë se 10 milion euro. Të pak naqur me nivelin e investimeve të huaja shprehen edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Haki Shatri thotë se janë duke bërë përpjekje që të tërheqin investitorë të huaj përmes ligjit për investime